Evoluția, una dintre cele mai mari minciuni ale istoriei umanității, a ajuns să fie pusă la rang de știință și predată azi în școli. Tot ceea ce ne înconjoară, toate dovezile care există, vin în sprijinul teoriei creației. După ce veți asculta toate argumentele pe care le vom aduce în fața voastră, vă veți mira de lipsa de suport a teoriei evoluției, care totuși este îmbrățișată de cei mai mulți. Rămâneți cu Radio Unison pentru a afla adevărul, marți și sâmbătă de la orele 10 și joi și duminică de la orele 20. Ce părere aveți despre afirmația doctorului George Wald, profesor emerit de biologie al Universității din Harvard și câștigător al Premiului Nobel pentru Biologie în anul 1971? Doctorul George Wald spunea următoarele: există doar două explicații posibile la problema originii vieții: prin apariția generației spontane care a evoluat în timp sau ca o creație voluntară a lui Dumnezeu. O altă cale nu există. Apariția generației spontane a fost respinsă cu dovezi științifice de Louis Pasteur și colaboratorii săi cu mai bine de 120 de ani în urmă. Prin urmare, rămâne în picioare o singură explicație, aceea că viața a apărut ca act voluntar de creație a lui Dumnezeu. Eu unul nu pot accepta această idee pentru că nu am intenția să cred în Dumnezeu. În consecință, aleg să cred într-o teorie despre care știu că este științific imposibilă. Cu alte cuvinte, să cred în faptul că generația spontană a determinat evoluția vieții. Aceasta este afirmația doctorului George Wald. Voi însă nu trebuie să credeți la fel ca și el. Pentru a afla adevărul despre originea vieții pe pământ, vă invităm să rămâneți alături de Radio Unison. De-a lungul timpului, scoarța terestră a înmagazinat numeroase fosile, resturi ale unor organisme vii îngropate și conservate în straturile pământului. Concepția generală este că acumularea de dovezi paleontologice s-a făcut prin sedimentarea treptată a fosilelor aparținând unei generații peste fosilele din generațiile anterioare. Prin urmare, oamenii de știință se așteaptă ca fosilele descoperite mai aproape de suprafață să fie mai noi. Fosilele îngropate la mare adâncime ar trebui, logic vorbind, să fie cele mai vechi. Straturile de fosile acumulate în timp sunt denumite straturi geologice. Oamenii de știință stabilesc succesiunea în care au trăit diverse viețuitoare în funcție de adâncimea la care au fost conservate fosilele, comparând fiecare fosilă cu cele descoperite în jurul ei. Un alt concept de bază, uniformitarismul, afirmă că straturile de pământ și rocă s-au format în ritm constant de la începutul istoriei. Teoria evoluționistă susține că ființele vii s-au transformat treptat de-a lungul timpului dintr-o specie în alta. Prin urmare, ne-am așteptat să găsim fosile care dovedesc această transformare, fosile ale unor specimene aflate în stadii intermediare ale tranziției. Acestea sunt cunoscute sub denumirea de verigi lipsă. Spre exemplu, dacă în urmă cu milioane de ani reptilele s-au transformat în păsări, ar trebui să găsim milioane de fosile ale unor reptile cu solzii pe punctul de a se transforma în pene, cu membrele anterioare transformându-se în aripi și cu boturile devenind ascuțite și asemănătoare ciocurilor. În mod asemănător, dacă primatele au evoluat treptat în oameni, ne-am așteptat să descoperim milioane de fosile ale unor primate cu brațele din ce în ce mai scurte, cu pilozitate tot mai redusă, cu mandibula din ce în ce mai mică și cu capetele din ce în ce mai mari. Dovezile care susțin teoria evoluționistă sau creaționismul pot fi studiate cu ajutorul metodelor puse la dispoziție de cosmologie, fizică, statistică, biologie moleculară și de genetică. În ultimă instanță, ceea ce s-a întâmplat în trecut poate fi cercetat doar prin analizarea fosilelor. Asupra acestui fapt au căzut de acord numeroși oameni de știință de maximă importanță. Unul dintre cei mai renumiți zoologi francezi, Pierre Gras, se pronunță împotriva opiniei că fosilele nu sunt esențiale în argumentarea evoluționismului. Cităm: naturaliștii nu trebuie să uite că procesul de evoluție este pus în evidență doar de fosile. Cunoașterea paleontologiei este prin urmare o necesitate. Doar paleontologia le poate oferi dovezi ale evoluției și poate dezvălui etapele și mecanismele acesteia. Nici examinarea vietăților actuale, nici imaginația și nici teoretizările nu pot înlocui dovezile oferite de paleontologie. Dacă aleg să le ignore, biologii, filozofia naturii se pierd în comentarii și pot oferi doar ipoteze. Am încheiat citatul. Douglas Futuyma, în cartea sa care combate teoria evoluționistă, susține de asemenea importanța capitală a studierii fosilelor când afirmă: împreună, creaționismul și evoluționismul epuizează toate explicațiile posibile asupra originii ființelor vii. Organismele fie au apărut pe pământ complet evoluate, fie dimpotrivă. Dacă nu, în mod obligatoriu, ele s-au dezvoltat din specii preexistente printr-un proces de transformare. În situația în care erau complet evoluate încă de la apariție, cu siguranță, ele au fost create de o inteligență atotputernică, am încheiat citatul. Teoreticienii evoluționiști, Glenister și Witzke, sunt de acord cu faptul că importanța fosilelor este uriașă. Cităm: dovezile paleontologice ne oferă șansa de a alege între teoria evoluționistă și cea creaționistă în ceea ce privește originea Pământului și a formelor de viață. Am încheiat citatul. Fără posibilitatea de a studia fosilele, am putea doar să speculăm asupra felului în care arăta viața în trecutul îndepărtat. Dacă presupunem că viața a luat naștere dintr-o lume inertă, printr-un proces evolutiv, iar apoi a devenit din ce în ce mai complexă și s-a diversificat într-o multitudine de specii, fosilele descoperite ar trebui să ilustreze etapele acestui proces. În situația în care viața a fost creată intenționat, descoperirile noastre ar trebui să fie diametral opuse. Să trecem în revistă ceea ce a scos la iveală studiul fosilelor în câteva dintre cazurile reprezentative. Care sunt dovezile cu privire la originea plantelor cu flori, cunoscute sub numele de angiosperme? Darwin se referea la apariția acestora ca la un mister colosal. Din punct de vedere al teoriei evoluționiste, această enigmă nu a fost dezlegată până în zilele noastre. Hughes prezintă câteva încercări de explicare a faptului că nu s-au găsit dovezi cu privire la evoluția acestor plante. Cităm: originea grupului de plante terestre dominante în prezent, angiospermele, i-a preocupat pe savanți începând încă de la mijlocul secolului al XIX-lea. Cu câteva mici excepții însă, nimeni nu a reușit să găsească o explicație convingătoare și numeroși biologi au ajuns la concluzia că nu se poate găsi rezolvarea acestei probleme prin studierea fosilelor. După fosilele de plante cu flori descoperite, pare că acestea au apărut direct în stadiul actual de evoluție și de diversificare. Nu s-au găsit urme de plante primitive, aflate în transformare spre exemplare mai complexe. Analizând mai amănunțite dovezile oferite de fosile, Beck concluzionează: într-adevăr, misterul originii și al primelor etape de evoluție ale angiospermelor este la fel de fascinant cum era și la momentul în care Darwin scotea în evidență această problemă, în 1879. Nu există răspunsuri concludente, deoarece suntem, în general, obligați să ne bazăm observațiile pe dovezi indirecte, iar concluziile sunt, de nevoie, extrem de speculative și interpretative. Am încheiat citatul. Folosind termenul speculativ, Beck se referă la faptul că botaniștii afirmă că o plantă s-a dezvoltat din alta, dar nu există dovezi care să le susțină ideile. Pus el în încurcătură de rezultatul cercetărilor, Arnold prezintă dovada pe care credea că i-o vor oferi fosilele de plante. Cităm: de mult timp se speră că speciile de plante dispărute vor dezvălui în cele din urmă unele dintre stadiile de evoluție prin care au trecut speciile actuale. Dar trebuie să acceptăm fără împotrivire că această așteptare a fost împlinită într-o foarte mică măsură, cu toate că cercetări paleobotanice se desfășoară de mai bine de 100 de ani. Afirmațiile lui A.H. Kummer de la Facultatea de Botanică a Universității Cambridge demonstrează că studiul fosilelor vine în sprijinul creaționismului și nu în al evoluționismului. Cităm: biologia, biogeografia și paleontologia aduc numeroase dovezi în sprijinul teoriei evoluționiste. Însă eu consider că pentru cei fără prejudecăți, fosilele de plante descoperite constituie un argument în favoarea creaționismului. Am încheiat citatul. De maximă importanță în ceea ce privește plantele cu flori este faptul că acestea par să fie apărut dintr-o dată și într-o gamă foarte variată. Fosilele găsite nu indică existența unor forme primare, a unor forme intermediare sau a verigilor lipsă. Până în prezent, explicarea dezvoltării lor din perspectivă evoluționistă rămâne doar o ipoteză. Dovezile nu au fost încă descoperite. Păsările sunt animale înzestrate cu anumite trăsături caracteristice necesare zborului, ca de exemplu penele, oasele goale în interior și niște plămâni deosebiți. Marea majoritate a evoluționiștilor consideră că păsările s-au dezvoltat din reptile, poate chiar dintr-o specie de dinozaur. Archaeopteryx este considerat de unii savanți ca fiind o formă intermediară, jumătate pasăre, jumătate reptilă. Cartea Învățând despre evoluție și despre natura științei prezintă această presupusă formă intermediară între dinozauri și pasăre ca pe o dovadă în favoarea teoriei evoluționiste, afirmând: o pasăre care trăise cu 150 de milioane de ani în urmă și care avea numeroase caracteristici reptiliene a fost descoperită în 1861, contribuind la susținerea teoriei cu privire la evoluția prezentată cu 2 ani mai devreme de Charles Darwin în lucrarea Originea speciilor. Am încheiat citatul. O analiză mai atentă a acestui Archaeopteryx arată că penele sale erau deja apte pentru zbor, asemenea celor ale păsărilor din zilele noastre. Aripile sale aveau o formă eliptică, exact ca cele ale păsărilor cântătoare de astăzi. Totodată, asemenea păsărilor, atât maxilarul superior cât și mandibula sa erau mobile, în timp ce la majoritatea reptilelor doar aceasta din urmă este mobilă. Creierul său prezenta un cerebel de dimensiuni mari și un cortex vizual, la fel cum au și păsările zburătoare care trăiesc în prezent. Descoperiri științifice de acest tip l-au determinat pe Alan Feducia de la Universitatea Carolina de Nord din Chapel Hill să conchidă că Archaeopteryx nu este câtuși de puțin reptilă. Morel explică astfel lucrurile în periodicul Science. Cităm: paleontologii au încercat să prezinte Archaeopteryx ca pe un dinozaur terestru cu pene, dar nici vorbă de așa ceva. Este o pasăre, o pasăre arboricală. Niciun fel de paleovrăjeală nu va schimba acest fapt. Am încheiat citatul. Altă presupusă verigă lipsă între păsări și reptile se bazează pe descoperirea fosilei unei vietăți denumite Sinosauropteryx prima. Primii cercetători au considerat că acest animal prezenta în același timp pene și caracteristici reptiliene. Afirmațiile lor au fost contrazise după numai un an de câțiva paleontologi de seamă, care au descoperit că așa numitele pene erau pur și simplu fibre de colagen, substanța din care sunt alcătuite tendoanele. O a treia formă intermediară între dinozauri și păsări a fost reprezentată de Mononychus. Inițial, acesta a fost descris ca o pasăre nezburătoare, deși fosila descoperită nu prezintă nici urmă de pene. Continuarea cercetărilor a demonstrat că, cităm, în mod evident, Mononychus nu era o pasăre, ci un dinozaur terestru scurmător, un soi de dinozaur carnivor care săpa pământul cu labele. Au fost propuse numeroase alte forme intermediare între reptile și păsări sau între dinozauri și păsări. Fiecare dintre acestea au fost contestate ulterior, fapt care l-a determinat pe Feducia să afirme, cităm, este imposibil din punct de vedere al biofizicii ca niște animale bipede, sprijinite pe membrele posterioare, masive, cu membrele posterioare micșorate și cu cozi greoaie, să ajungă prin evoluție să zboare. Am încheiat citatul. Această structură anatomică este complet nepotrivită pentru zbor. Swinton, de la Muzeul Britanic de Istorie Naturală, a ajuns la aceeași concluzie când a spus: nu există fosile care să ilustreze etapele intermediare prin care s-a produs spectaculoasa transformare a reptilelor în păsări. Am încheiat citatul. Dovezile științifice nu au demonstrat încă existența unei legături între păsări și așa numiților strămoși, reptilele sau dinozaurii. Acest fapt nu constituie însă o surpriză. Reptilele și păsările sunt vietăți complet diferite. Trupul unei păsări zburătoare este modelat într-o formă aerodinamică pentru a întâmpina o rezistență cât mai scăzută din partea aerului. Centrul de greutate este amplasat la mijlocul lungimii aripilor pentru a păstra echilibrul în zbor. Păsările au un sistem respirator unic, foarte eficient, aerul circulând prin plămâni într-un singur sens. Au mușchi puternici și tendoane lungi, specializate pentru zbor, un văz bine dezvoltat și, în mod cu totul distinctiv, pene. Corpul unei reptile, pe de altă parte, nu dispune de forma necesară pentru a se putea deplasa cu ușurință în aer. Greutatea corporală este distribuită uniform de-a lungul capului, a trupului și a cozii. Plămânii reptilelor sunt asemenea unor foale, prin care aerul intră și iese pe același canal. Pentru deplasarea prin târâre, mușchii cei mai puternici sunt amplasați la membrele posterioare și la pelvis. Vederea reptilelor este slabă în orice condiții, iar diferența structurală dintre solzi și pene este uriașă. Caracteristicile fizice care diferențiază păsările de reptile sunt foarte evidente. Studiul fosilelor nu a demonstrat încă existența vreunei legături sau a unor etape intermediare de evoluție între aceste specii. Netemeinicia și inconsistența argumentelor prezentate de evoluționiști vor fi aduse în fața dumneavoastră și în episoadele care urmează. Rămâneți cu Radio Unison!